화바라 껍질아디어 다위수 플레바. მოგესალმებით. დღეს 23 მარტია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით მას ოქროპირ უხაძე გაგვაცნობს. შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. ჯერ ოქროპირ უხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. ევროკავშირმა ახალი სანქციები დაუწესა სირიას, ბელორუსიას და ირანს. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის რეზოლუცია გმობს სირიაში ძალადობას. ამერიკის შეერთებული შტატების სერჟანტს 17 ავღანეთში 17 ადამიანის მოკვლა ბრალდება. ხორვატია ირანისთვის დაწესებულ ემბარგოს შეუერთდება. ასეთია ახალი ამბები სულ მოკლედ, ახლა გაგაცნობთ მათვე უფრო დაწვრილებით, დავიწყოთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციით. საქართველოსთვის დემოკრატიის გზაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა მომავალი არჩევნები იქნება. ამის შესახებ 23 მარტს თბილისში ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველ ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოსში ფილიპ დიმიტროვმა. მისივე შეფასებით, ინსტიტუციონალური მოწყობისთვის საქართველო ეფექტურად მუშაობს, თუმცა გარკვეული სირთულეები აქვს. ამავე ფორუმზე ვიცე-პრემიერმა გიორგი ბარამიძემ განაცხადა, რომ საქართველო ჩააბარებს არჩევნების დემოკრატიულად და გამჯვარად ჩატარების გამოცდას. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სერიოზული შეშფოთება გამოთქვა ქართული ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადების გამო სამეგრელოს რეგიონში უკანონო შეარაღებული ფორმირებების არსებობის შესახებ. აფხაზური მხარე მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლება განაგრძობს დაშინების და ტერორის პოლიტიკას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე მოსაზღვრე გალის რაიონში. დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, თბილისი მუდმივად იყენებდა უკანონო შეარაღებულ ფორმირებებს გალის რაიონში ვითარების დესტაბილიზაციისთვის და სავარაუდოდ ამ ტაქტიკის გაგრძელებას აპირებს, რასაც რაიონში ბოლო ხანს მომხდარი და მსხვერპლით დასრულებული ინციდენტები ადასტურებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის განცხადებებზე აფხაზური მხარის რეაქციის კომენტირებას არ აპირებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თვითონ ვაშაძემ განუცხადა. მისივე თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენელთა ცილისწამებას ამომწურავი პასუხი თავდაცვის მინისტრმა ბაჩო ახალაიამ უკვე გასცა. სჯობს ოპოზიციამ შიზოფრენულ ბოდვას თავი დაანებოს, მით უმეტეს რომ არანაირი მტკიცებულება არ არსებობს, განაცხადა ვაშაძემ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახლა გაგაცნობთ საერთაშორისო ინფორმაციას. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ახალი სანქციები დაუწესეს სირიას, ბელორუსიას და ირანს. პარასკევს დამტკიცებულ ზომებს შორისაა ევროკავშირში მოგზაურობის აკრძალვა და საბანკო ანგარიშების გაყინვა სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ცოლის ასმასთვის, ასევე 10 სხვა სირიელისთვის. ევროკავშირმა ადრე დაუწესა სანქციები სირიის 150 ფირმას და მოქალაქეს ანტისამთავრობო გამოსვლების ჩახშობის გამო. ბელარუსის შემთხვევაში მინისტრებმა უკვე არსებულ სიას დაუმატეს 29 ფირმა და 12 პირი. ირანის 17 მოქალაქე შეიყვანეს მათ სიაში, ვისაც ეკრძალება მოგზაურობა და გაეყინებათ ანგარიშები. ევროკავშირმა დააწესა ასევე ირანში იმ მოწყობილობების შეტანაზე აკრძალვა, რომელიც სამეთვალყურეოდ გამოიყენება. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭომ პარასკევს დაამტკიცა რეზოლუცია, რომელშიც გაკრიტიკებულია მზარდი ძალადობა სირიის მთავრობის მხრიდან. რეზოლუცია, რომელსაც არ მიემხრო რუსეთი, ჩინეთი და კუბა, ასევე უხანგრძლივებს მანდატს ექსპერტთა ჯგუფს, რომელმაც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის დანაშაულობები უნდა გამოიძიოს. სირიის ელჩმა ამ თემაზე კენჭისხრას მიკერძოებული უწოდა. გაეროს და არაბთა ლიგის წარგზანული სირიაში კოფი ანანი შაბათ კვირას აპირებს მოსკოვსა და პეკინში ჩასვლას. რუსეთმა და ჩინეთმა ამ კვირაში მხარი დაუჭირეს გაეროს განცხადებას, რომელიც სირიის კრიზისის მოსაგვარებლად კოფი ანანის მიერ წამოყენებულ გეგმას ეფუძნება. პეკინმა და მოსკოვმა ორჯერ უკვე დაადეს ვეტო სირიის შესახებ რეზოლუციას გაეროში. ავღანეთის, ირანის და პაკისტანის პრეზიდენტები ერთმანეთს შეხვდებიან ტაჯიკეთში რეგიონულ სამიტსა და ავღანეთის ადმი მიძღვნილ კონფერენციაზე. ავღანეთის პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის, ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჯადის და პაკისტანის ლიდერის ასიფ ალი ზარდარის ჩასვლა დუშანბეში შაბათისთვისაა დაგეგმილი. ისინი ერთმანეთს მოელაპარაკებიან რეგიონული თანამშრომლობის თემებზე, ასევე დაათვალიერებენ სპარსულ ახალწელს ნავროზობასთან დაკავშირებულ გამოფენებს. ეს სამი სპარსულენოვანი ქვეყნის პრეზიდენტების ტრადიციული შეხვედრაა, რომელიც ნავროზობის პერიოდში იმართება ხოლმე. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სერჟანტს რობერტ ბეილს ბრალად წაუყენებენ 17 ადამიანის მკვლელობასა და 6 ადამიანის მკვლელობის მცდელობისთვის. საუბარია ამერიკელ ჯარისკაცზე, რომელსაც 11 მარტს ავღანეთში ყანდარის პროვინციაში მშვიდობიან მოქალაქეებს, მათ შორის ბავშვებს, ცეცხლი გაუხსნა და დახოცა. იმ შემთხვევაში, თუ კი სერჟანტი დამნაშავედ ცნეს, მას სავარაუდოდ სასჯელის უმაღლესი ზომა სიკვდილი ელის. თავიდან მას 16 ადამიანის მკვლელობა ბრალდებოდა, არ არის ცხადი, რატომ გაიზარდა ეს რიცხვი 17-მდე. ხორვატიამ გამოაცხადა, რომ ირანის ნავთობისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ემბარგოს შეუერთდება. საგარეო საქმეთა მინისტრის ასისტენტმა იოსკო გლისოვიჩმა განაცხადა, რომ ხორვატია აკრძალავს ირანიდან ნავთობის და ნავთობპროდუქტების შეტანას ამ ქვეყანაში. რუსეთის ფედერალური ნარკოტიკების კონტროლის სამსახურის ხელმძღვანელმა ვიქტორ ივანოვმა განაცხადა, რომ ნარკომანები საპატიმროებში უნდა იქნენ მოთავსებული. მისი ვეთქმით, ნარკომანიის რუსეთში მზარდი პრობლემა სწრაფად გაკონტროლდება, თუ ნარკომანებს ნახევარი ან ერთი წლით საპატიმროებში მოათავსებენ.
საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია. ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში აქტიური გამოხმაურება მოხდა შეერთებული შტატების სენატში ჩატარებულ მოსმენას საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატის მონაწილეობით. ჩვენ ისევ დააბრუნდებით რიჩარდ ნორლენდის ამ გამოსვლას და ველაპარაკებთ გამოხმაურებასაც.
ჩვენი პარტნიორები არამარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროპაშიც ძალიან დაკვირვებით აკვირდებიან საარჩევნო პროცესს და დააკვირდებიან შემდეგ არჩევნებს.
მოგითხრობთ თბილისში ჩატარებულ აქციაზე, რომლის მონაწილეებმაც პროტესტი გამოთქვეს გარემოს დაცვის შესახებ კანონში დაგეგმილი ცვლილებების გამო. ველაპარაკებთ მზადებაზე ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოახლოებული განმეორებითი არჩევნებისთვისაც.
გამოდიან კანდიდატები და ლაპარაკობენ იმაზე, თუ როგორი კარგები არიან, მაგრამ ხალხი ვერ ხვდება ვინ ვინ არის, რადგან კანდიდატები ცდილობენ დამალონ ვინ დგას მათ უკან.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით წყლის საერთაშორისო დღეს. ამის შემდეგ მიგიწევთ პარასკევის ტრადიციით მეათე სტუდიაში ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები, როგორც საქართველოს დემოკრატიის ტესტი და ჯანსაღი დემოკრატია, როგორც ევროატლანტიკურ მისწრაფებათა წარმატების, ნატოში ინტეგრაციის და შესაბამისად სტაბილური საქართველოს უსაფრთხო მომავლის გარანტია. ასეთია ლოგიკური ჯაჭვი, რომელიც გამოიკვეთა საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატის რიჩარდ ნორლანდის 21 მარტის გამოსვლაში. ერთი შეხედვით სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში ჩატარებულ მოსმენაზე ნორლანდს ახალი არაფერი უთქვამს. თუმცა საქართველოში პოლიტიკოსები, ანალიტიკოსები, მესამე სექტორის წარმომადგენლები მაინც შენიშნავენ ახალ აქცენტებს ამერიკის მომავალი ელჩის განცხადებებში. ამ თემაზე საუბარს ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
დავიწყოთ იმით, რომ შეერთებული შტატების მომავალი ელჩი სრულად იზიარებს ვაშინგტონის მტკიცე ერთგულებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მისამართით. ეწინააღმდეგება რუსეთის არმიის ყოფნას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე პრინციპულ საკითხად მიიჩნევს რუსეთის მიერ 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის 6-პუნქტიანი გეგმის შესრულების აუცილებლობას და პარალელურად ხედავს საჭიროებას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის გაფართოება გაუმჯობესების მიმართულებით. ამ ასპექტებს რიჩარდ ნორლანდი მთავარი მნიშვნელობის ასპექტებად მოიხსენიებს, თუმცა იქვე ნიშნავს, რომ ასეთივე მნიშვნელობისაა საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პროცესების გაძლიერება, განსაკუთრებით შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნებისა და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კონტექსში. დემოკრატი სენატორის ბენ კარდინის შეკითხვას, რომელიც საქართველოში ოპოზიციის შევიწროებასთან დაკავშირებულ წუხილს შეეხებოდა, ელჩების კანდიდატმა უპასუხა, რომ საქმის კურსი ამგვარ სრულიად რეალურ წუხილთან დაკავშირებით და თქვა, რომ მაგალითად კონტროლის პალატის როლი იწვევს დიდ შეშფოთებას როგორც საქართველოში, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებაში. შესაბამისია ვაშინგტონის რეაქციაც.
I can tell you already our mission is raising these concerns.
შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი მისია უკვე წამოწევს ამ საკითხებს, როგორც საჯაროდ ისე კერძო საუბრებში საქართველოს მთავრობასთან და ჩემი როლი იქნება დიდი ყურადღებით გავაგრძელო მონიტორინგი იმისა, თუ რამდენად იცავს საქართველოს პრინციპებს, რომლებიც ჩვენთვის ასე ძვირფასია. ეს ჩემი მისიის ძირითადი პრიორიტეტი იქნება. ამერიკის შეერთებული შტატები ხარჯავს მილიონობით დოლარს საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების კანონის უზენაესობის, დემოკრატიის ხელშეწყობისათვის და ჩვენ ყურადღებით უნდა გამკარგოთ ეს თანხები, რათა დარწმუნებული ვიყოთ სასურველი შედეგის მიღებაში.
რიჩარდ ნორლანდის განცხადებებს პოლიტიკური დატვირთვის მქონე და არ მიიჩნევს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. საინფორმაციო სააგენტოების მიერ 23 მარტს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, გრიგოლ ვაშაძე ამბობს, რომ ნორლანდი ელჩის პოსტზე ჯერ არ არის დამტკიცებული და შესაბამისად 21 მარტის მოსმენაზე დასმულ შეკითხვებს ის უბრალოდ პასუხობდა. თუმცა, როგორც პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ უმრავლესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია მედიამ გააბუქა ნორლანდის გამონათქვამების შინაარსი, მაგრამ ვაშინგტონის კრიტიკული შენიშნები გასათვალისწინებელია.
საქართველოს დემოკრატიული განვითარების მიმართ შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობა კარგად მოაყალიბა პრეზიდენტმა ობამამ, რომელმაც თქვა, რომ საქართველო არის დემოკრატიული განვითარების მაგალითი. ხოლო ის, რომ არის საერთა გაცვლა გამოცვლა და კრიტიკული შენიშნები მეგობრებს შორის, ეს არის ნორმალური დემოკრატიული პროცესის ნაწილი და ჩვენ გულისხმობით ვეკიდებით ამგვარ მოსაზრებებს, რაც რა თქმა უნდა არნიშნავს რაღაც განსაკუთრებულს და ექსტრაორდინალურს.
დაუბრუნდეთ რიჩარდ ნორლანდის ოთხშაბათის გამოსვლას სენატში. მან თქვა, რომ საქართველო მიაღწია მნიშვნელოვან პროგრესს შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიური ურთიერთობის 20-წლიან პერიოდში, თუმცა კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და ამ კონტექსტში ელჩობის კანდიდატი გამოყვეს უშუალო კავშირს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებასა და ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას შორის. ნორლანდმა აღნიშნა, რომ საქართველოს გრძელვადიანი უსაფრთხოება და სტაბილურობა პირდაპირ კავშირში ამ მთავრობის მხრიდან შემდგომი დემოკრატიული რეფორმების გატარებასთან, ხოლო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები საქართველოს მიაახლოებს ევროატლანტიკურ სტანდარტებთან და ინტეგრაციასთან. თუ კი ზოგადად ვიმსჯელებთ, ანალიტიკოსებისთვის აშკარაა, რომ ამერიკის მომავალი ელჩი კარგად იცნობს საქართველოში არსებულ სიტუაციას და მზად არის ყურადღებით დააკვირდეს საარჩევნო პროცესებს. თუმცა მათი აზრით, ელჩს ამ კუთხით ახალი თითქმის არაფერი უთქვამს. ამ მოსაზრებას ეთანხმება ქართული ოცნების პრესპიკერი ბიძინა ივანიშვილის სამომავლო პარტიის საინიციატივო ჯგუფის წევრი მაია ფანჯიკიძეც, თუმცა ის საგულისხმოდ მიიჩნევს, რომ ასეთი განცხადებები სულ უფრო ხშირდება საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან.
და აი სწორედ ამ თანმიმდევრულობაში და ამ სისტემატიურობაში ძევს მნიშვნელობა ამ გამონათქვამებისა, რომ ჩვენი პარტნიორები არა მარტო ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ ევროპაშიც ძალიან დაკვირვებით აკვირდებიან საარჩევნო პროცესს და დააკვირდებიან შემდეგ არჩევნებს.
საარჩევნო პროცესს შეერთებული შტატები ყურადღებით რომ დააკვირდება, ამაში ეჭვიართ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის დეკას ანალიტიკოს ბაკურ კვაშილავას ეპარება. თუმცა რიჩარდ ნორლანდის გამოსვლაში სიახლის თვალსაზრისით ის მაინც გამოყოფს განცხადებას საქართველოსთვის ცეცხლსასროლი საბრძოლო იარაღის M4 ტიპის ავტომატური კარაბინების მიყიდვის მზადყოფნასთან დაკავშირებით. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ამ ინფორმაციის გამომზეურებით მომავალმა ელჩმა 21 მარტს პოლიტიკური განცხადება გააკეთა.
ეს იყო, ესე იგი, ერთის მხრივ თქმა იმისა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები განაგრძობს საქართველოსთან იარაღით ვაჭრობას, და მეორე მხრივ ეს იყო სიგნალი რუსეთის, ჩვენ ისეთი იარაღი არ აქვს დაწყვეტილი, მივყიდოთ საქართველოს, რომელიც მე საფრთხეს გიქმნით. პოლიტიკური განცხადება, ანუ ეს არის, მე მაქვს უფლება ვევაჭრო იარაღით ვისაც სურს.
ვაშინგტონის განცხადებას საქართველოსთვის M4 ტიპის ავტომატური კარაბინების მიყიდვასთან დაკავშირებით ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია მოსკოვი. თუმცა ანალიტიკოსებისთვის რთული წარმოსადგენი არ არის, რომ ეს ფაქტი კრემლის გაღიზიანებას გამოიწვევს. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩებით თბილისი ახლა 18 საათი და 14 წუთია. გარემოს დამცველი და კიდევ 30-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან შეიკრიბნენ და მოითხოვეს პრეზიდენტის მიერ ვეტოს დადება საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში შეტანილ ცვლილებებზე. საქმე ეხება საქართველოს პარლამენტის მიერ 20 მარტს დამტკიცებულ ცვლილებებს, რომლებიც ეხება გარემოს დაცვის შესახებ კანონსაც. არასამთავრობოების განცხადებით, ცვლილებები სახელმწიფო საშუალებას აძლევს კონკრეტულ პირებს, რომ გარკვეული კომპენსაციის სანაცვლოდ სერიოზული ზიანი მიაყენონ გარემოს. მაშინ როცა ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს შეამბობენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები კანონს არასწორად კითხულობენ. ჩვენმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ სცადა ამ საკითხში გარკვევა.
იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული პირი და საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში შეთანხმებას დადებს, ამ პირის მიერ განხორციელებული ყველა ქმედება ჩაითვლება კანონიერად სახელმწიფოსთვის გადახდილი გარკვეული კომპენსაციის სანაცვლოდ. შეთანხმების დადების დღიდან პირს არ დაეკისრება არანაირი სახის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს წინაშე, რაც დაკავშირებულია მის კანონსაწინააღმდეგო ქმედებასთან გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში და ყველა მის მიერ ჩადენილი ქმედება ითვლება კანონიერად. პირი თავისუფლდება პასუხისმგებლობისგან ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული თითქმის 100-ზე მეტი დარღვევის ჩადენის შემთხვევაში. ასე კითხულობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები გარემოს დაცვის შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს. ეკოლოგიური სამართლის ცენტრის იურისტ ნიკოლოზ მჟავანაძის მოუსმინოთ, ის ერთ-ერთი იყო იმ არასამთავრობოთა წარმომადგენლებს შორის, ვინც პრეზიდენტს კანონზე ვეტოს დადება მოსთხოვა.
მიწის ნაყოფიერი ფენის მოხდა დაზიანება, მაღალმთიან რეგიონებში სასარგებლო წიაღისეული სასარგებლო ნიადაგის და წყლის გაუარგისება, მიწის მდგომარეობაზე კოფიდი გავლენის კონი ობიექტების შენებლობა. ანუ ეს ჩამონათვალი შორს აგვიყვანდა, იმიტომ 100-მდე მუხლი არის. ანუ აი ამ დანაშაულობებზე პასუხი არ მოეთხოვება პირს, რომელიც გააფორმებს შეთანხმებას ენერგეტიკის სამინისტროსთან. ხოლოდ კომპენსაციას გადაიხდით და როდესაც ამ კომპენსაციას გადაიხდით, მერე პლანეს უკიენდება, რაც უნდა ის გააკეთოს.
ამბობს იურისტი ნიკოლოზ მჟავანაძე. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე მანანა კოჩლაძე მიიჩნევს, რომ კანონში შეტანილი ცვლილებები სახელმწიფოს მხრიდან ინდულგენციაა იმ მეწარმეთა მიმართ, რომელიც ხელშეკრულებას გააფორმებს გარემოს გამოყენების თვალსაზრისით, და კანონის ამოქმედების შემთხვევაში კი გარემოს განუზომელი ზიანი შეიძლება მიადგეს.
ეს არის ინდულგენცია რაღაცა მეწარმეებისთვის და მე ეჭვმაქ, რომ თუ მოაწერა პრეზიდენტმა ამას ხელი, ძალიან მალე იქით აკვირაშივე ჩვენ დავინახავთ იმ თელ რიგ საწარმოებს, რომლებთანაც ეს შეთანხმება გაფორმდა, და მე არ ამგონია, რომ ეს ის საწარმოები არიან, რომლებიც ფსაც ჭირდებათ ასეთი ტიპის შეთანხმებები.
ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე ნინო ენუკიძე კი ირწმუნება, რომ არასამთავრობოები კანონს არასწორად კითხულობენ და რომ ის მხოლოდ წარსულში ჩადენილ უკანონობებზე ვრცელდება, რომლის პატიებაც დასაშვები გახდება სახელმწიფოსთან შეთანხმების გზით. ანუ როგორც ნინო ენუკიძე განმარტავს, კანონი მხოლოდ იმ ლიცენზიანტებს შეეხებათ, რომლებიც გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სფეროში აქამდეც მუშაობდნენ, მაგრამ მოუქნელი მონიტორინგის სისტემის გამო ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევებს ჩადიოდნენ. კანონში შესული ცვლილებებით სწორედ ასეთ პირებს კომპენსაციის გადახდის გზით საკუთარი უკანონობის გამოსწორების საშუალება ეძლევათ.
წლების განმავლობაში დაგროვილი ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობები, სანქციები, საურავები, ზიანი, რაც არის დამდგარი მათი ქმედების შედეგად, შესაძლებელია, რომ ამ ხელშეკრულების, ამ შეთანხმების საფუძველზე იქნეს გაწერილი და კომპენსაციის გადახდის გზით წლებზე, შეიძლება 10 წელზე გაუნაწილვადოთ, შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ რაღაც ზიანი ტყეს მიაყენეს, დავავალოთ ახალი ტყის გაშენება. პირიქით, ეს არის ჰუმანური კანონ პროექტი და ემსახურება იმას, რომ ბიზნესაც ხელი შეუწყოთ, რომ აი ამ სანქციებით და საურავებით, ასე ვთქვათ, არ მივიდეთ და არ დავხუროთ ეს წარმოებები, არამედ მივცეთ იმის საშუალება, რომ მათ მიერ ჩადენილი ესა თუ ის ქმედება მათ მოასწორო. ეს არის ამ კანონის მიზანი.
თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციები ნინო ენუკიძის ამ განმარტებას გაუგებრად მიიჩნევენ, რადგან მათი განცხადებით სამინისტროს საკმარისი ბერკეტები ჰქონდა ეკონტროლებინა კონკრეტული მეწარმეები, მათ შორის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კანონის მეშვეობით. ამასთან მწვანე ალტერნატივას თავმჯდომარე მანანა კოჩლაძე კიდევ ერთ ინსტრუმენტზე საუბრობს, როგორიც არის გარემოს დაცვის ინსპექცია, რომლის ფუნქციებში არა მხოლოდ მეწარმეებისთვის ჯარიმების დაწესება შედიოდა, არამედ საურავების გადახდის გრაფიკის შედგენაც. გამომდინარე აქედან განმარტება, რომ კანონი ამნისტიაა წარსულში ჩადენილ დანაშაულებებზე, მისაღები არ არის მისთვის. მით უფრო რომ ასეთი რამ კანონში არსად წერია, ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, თუმცა ნინო ენუკიძე დაბეჯითებით იმეორებს, რომ კანონში ასეთი განმარტება დევს.
პირდაპირ სასახად წერია ამ კანონში, რომ ეს შეთანხმება მხოლოდ და მხოლოდ წარსულ პერიოდს ეხება, უკვე განხორციელებულ ქმედებებზე შეიძლება დაიდოს გარემოსდაცვა და ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის სფეროში.
იმას რომ კანონი სხვადასხვაგვარი წაკითხვის საშუალებას იძლევა, მანანა ქოჩლაძეს უმყარებს რწმენას, რომ კანონი ცუდია და ის აუცილებლად შესაძლებელია. ახლა ვთქვათ, რომ საქართველოს პრეზიდენტს კანონზე ვეტოს დასადებად 10 დღიანი ვადა აქვს, თუ ამ უფლებას ის არ გამოიყენებს, ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი საკონსტიტუციო სასამართლოს სარჩელით მიმართავს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Echo Kavkaza. Radio თავისუფალი ევროპა, Radio თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში უსერც საათზე იწყება მასში დღეს და მომდევნო დღეებშიც დაწვლილებით იქნება საუბარი თემაზე, რომელსაც ახლა გთავაზობთ. ცხინვალის რეგიონში დე-ფაქტო პრეზიდენტის მოახლოებულ განმეორებით არჩევნებზე. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდა გამოიჩინო სამოქალაქო აქტივობა და მონაწილეობა მიიღოს განმეორებით საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 25 მარტს ზეგ ჩატარდება. კომისიის განცხადებით ხმის მიცემის უფლებით 14360 ადამიანი სარგებლობს და სწორედ მათი უმრავლესობის აქტივობაზე იქნება დამოკიდებული არჩევნების წარმატებით ჩატარება. თავად ამომრჩევლებს კი, როგორც ადგილობრივი ანალიტიკოსები ამბობენ, არჩევნობამდე 2 დღით ადრეც კი არაერთი პასუხ გაუცემელი შეკითხვა აწუხებთ. უფრო მეტ ამ თემაზე შეიტყობთ შიდა ქართლში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გოგა აფციაურისგან.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე 2 დღე რჩება. განმეორებით არჩევნებში 4 კანდიდატი მონაწილეობს. კრემლი უპირატესობას სამხრეთ ოსეთის ელჩს რუსეთის ფედერაციაში დიმიტრი მედოევს ანიჭებს. პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის ვადიმ ბროცევის მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებები მედოევის სასარგებლოდ მუშაობენ. გავრცელებული ინფორმაციით სახალხო დამცველს დავით სანაკოევს ოსური არასამთავრობო სექტორი ეხმარება. დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების ყოფილ ხელმძღვანელთან ლეონიდ თიბილოვთან კი ჯიოევას მომხრეების დიდი ნაწილი აღმოჩნდა. კომპარტიის ლიდერს სტანისლავ კოჩიევსკი ძირითადად პენსიონერების მხარდაჭერის იმედი აქვს. არჩევნებამდე 3 დღით ადრე კი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა სპეციალური წარმომადგენელი დანიშნა. ჩრდილოეთ ოსეთის მეთაური თეიმურაზ მამსუროვი მედვედევის წინაშე პასუხისმგებელი იქნება დე-ფაქტო რესპუბლიკაში განვითარებულ მოვლენებზე. ანალიტიკოსების აზრით, კრემლმა ცხინვალში საბოლოოდ ყველას მიანიშნა, რომ მისი კონტროლის გარეშე აქ არაფერი მოხდება. რაც შეეხება კანდიდატებს, ყველა ცდილობს, რომ კრემლთან სიახლოვე მაქსიმალურად დამალოს, რადგან ნოემბრის არჩევნებში ანატოლი ბიბილოვს ამ სიახლოვის დეკლარირება ძვირად დაუჭდა. ოპოზიციის ლიდერი ალაჯიოევაც დუმის ამჯობინებს და საკუთარ მომხრეებს არჩევანის თავისუფლებას აძლევს, თუმცა თვითონ 25 მარტის არჩევნებს უკანონოდ და არალეგიტიმურად მიიჩნევს. ოპოზიციური სახალხო პარტიის ლიდერი როლანდ ხელეხსავი მიიჩნევს, რომ ამჩეველი დაბნეულია და ვერ გადაუწყვეტია ვის მისცეს ხმა, რადგან ბოლომდე გარკვეული არც ის არის კოკოეთის კლანი, რომელ კანდიდატზე მუშაობს.
გამოდიან კანდიდატები და ლაპარაკობენ იმაზე, თუ როგორი კარგები არიან, მაგრამ ხალხი ვერ ხვდება ვინ ვინ არის, რადგან კანდიდატები ცდილობენ დამალონ ვინ დგას მათ უკან. ადამიანებმა დაიწყეს იმაზე ფიქრი, თუ ვის ირჩევენ და ხომ არ გამოვა ისე, რომ კოკოეთის კლანისგან განთავისუფლებულებმა შესაძლოა ახალი კლანი ავირჩიოთ.
ოსი პოლიტოლოგი დინა ალბოროვა ამბობს, რომ ადგილობრივი საზოგადოება იმ ჩინოვნიკების მიმართ უკმაყოფილებას არ მალავს, ვინც რუსული ფინანსების დატაცება შეეჭვინდანილი. გარდა ამისა, არც ერთ კანდიდატს ნათლად არ გამოუხატავს, რას ფიქრობს მოპარულ ფულთან დაკავშირებით და აპირებს თუ არა გამოძიების დაწყებას.
ადამიანების დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა იმით, რაც ხდება. ბევრი დღემდე კარვებში ცხოვრობს და ხედავს, რომ ვინც უნდა მოვიდეს ფულით თუ უფულოდ, ხელისუფლება როგორც წესი თავის სასარგებლოდ მუშაობს და არა საზოგადოების.
ანალიტიკოსების აზრით 25 მარტის არჩევნების მიმართ ნდობის ხარისხი ისედაც დაბალი იყო, მაგრამ კანდიდატების გაუმჭვირვალე დაფინანსებამ და მათ მიმართ გავლენის ფარული ჯგუფების არსებობამ უნდობლობა უფრო მეტად გაზარდა. ბოლო ინფორმაციით გარკვეული ოპოზიციური ჯგუფი ეს ალაჯიოევას მომხრეების მცირე ნაწილია, ისევ არჩევნების ბოიკოტირების იდეით გამოდის. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
გადაცემას ვაქცელებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით დღეს ის ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების მომავალი ელჩის თვალით. გაზრდილანსი დღეს შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის 21 მარტის სხდომაზე და საქართველოს თაობაზე გაკეთებული განცხადებების შესახებ წერს. როგორც პუბლიკაციის ავტორი მიუთითებს, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებაში ძალიან რეალური წუხილი არსებობს საარჩევნო თანაბარ პირობებზე და პარტიების დაფინანსების საქმეში კონტროლის პალატის როლთან დაკავშირებით. არჩევნები იქნება ლაკმუსის ქაღალდი საქართველოს ურთიერთობაში საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ასეთი განცხადებები გაკეთდა ამერიკის შეერთებული შტატების სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სხდომაზე. წერს რეზონანსი და ის რესპუბლიკელების ერთ-ერთ ლიდერს თინა ხიდაშელს ეყრდნობა. თინა ხიდაშელის განცხადებით ამერიკელი მაღალჩინოსნების ამგვარი პოზიციები მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკა მხარს უჭერს არა კონკრეტულ პიროვნებას, მიხეილ სააკაშვილს, არამედ ზოგადად საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას. წერს რეზონანსი. დღევანდელი რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს სახალხო კრების ერთ-ერთ ლიდერთან ნინო ბურჯანაძესთან. როგორც პუბლიკაციის ავტორი იტყობინება, ბურჯანაძე ოპოზიციის გაერთიანებას ითხოვს. ოპოზიციის გაერთიანება ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა, იმიტომ რომ ეს არის გამარჯვების ერთადერთი ფორმულა. ერთიანი ოპოზიციური ეროვნული ფრონტი არის ერთადერთი შესაძლებლობა სააკაშვილის ხელისუფლების დასამარცხებლად და ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ყველა რეალურად ოპოზიციური ძალა მართლაც აპირებს ხელისუფლების შეცვლისთვის ბრძოლას, ამბობს ნინო ბურჯანაძე ინტერვიუში. 23 მარტის ახალი თაობა კი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარესთან შოთა მალაშხიასთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ინტერვიუს თემატიკა მრავალფეროვანია. ის მოიცავს როგორც ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებს, ასევე საქართველოს საგარეო პოლიტიკის კურსზე საუბარს. ერთ-ერთი კითხვა კი რამდენიმე დღის წინ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებას ეხება, რომელიც სამეგრელოში შეიარაღებული ფორმირებების არსებობის შესახებ საუბრობს. შოთა მალაშხიას ასეთი პასუხი აქვს: ზღაპრებია ეს და მეტი არაფერი. უამრავი გასულა მქონდა პირადად მე სამეგრელოში და არც გადაადგილებისა და არც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს შეიარაღებული ფორმირებების პრობლემა არ იდგა. თუ უკანა რიცხვით არ ვიტყვით, 1992-93 წლებში ხედრიონის გვარდიელების დროს, რომლის უმეტესი ნაწილი ახლა ამ რუსულ ოცნებაშია, შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, ამბობს შოთა მალაშხია ახალ თაობასთან საუბარში. მიხეილ სააკაშვილი ბიძინა ივანიშვილს ლაიქობანას ეთამაშება. ამ სათაურით აქვეყნებს დღეს გასტი ვერსია პუბლიკაციას, რომელიც იტყობინება, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში ვირტუალური ომი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა ფეისბუქი და ზოგადად ინტერნეტ სივრცე საკმაოდ მძლავრა დაითვისა და პოლიტიკური პიარის ერთ-ერთ იარაღად აქცია. როგორც ვერსიის ჟურნალისტი წერს, კულუარული ინფორმაციით საჯარო დაწესებულებების ყველა სანდო თანამშრომელს სოციალურ ქსელში, ფეისბუქში მიხეილ სააკაშვილის გვერდის დალაიქებას, ანუ მოწონებას ავალებენ და მათ იმასაც ეუბნებიან, რომ ყველაფერი კონტროლდება და ამ საქმეს თავს ვერ აარიდებენ. გამოყენებითი კვლევების კომპანიამ საქართველოს პრეზიდენტისა და ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალური გვერდები შეისწავლა და გაარკვია, რომ მიხეილ სააკაშვილის გვერდმა, მიუხედავად იმისა, რომ ის ბიზნესმენის გვერდზე გვიან შეიქმნა, ბიძინა ივანიშვილის გვერდს ლაიქების რაოდენობით გადაასწრო. ფსიქოლოგ რამა საყვარელიძეს მიაჩნია, რომ იქ ინტერნეტიზირებული საზოგადოების ლაიქებია მოხვედრილი, რომელსაც ძირითადად საქართველოში ახალი თაობა წარმოადგენს და ამიტომ ეს სურათი საერთო ხედის მომცემი ვერ იქნება. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი მედია საშუალებებს მიმართავს, რომ არ დაამახინჯონ მათ მიერ ჩატარებული გამოკვლევის შედეგები, წერს გაზეთი 24 საათი. როგორც NDI აცხადებს, მათ ჯერ არ გამოუქვეყნებიათ ინფორმაცია პარტიების რეიტინგების შესახებ და შესაბამისად ინტერნეტ მედიაში გავრცელებული ინფორმაცია პარტიების მხარდაჭერების მაჩვენებელთან დაკავშირებით მცდარია, წერს გაზეთი 24 საათი NDI-ის წარმომადგენლებზე დაყრდნობით.
ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეერთებულ შტატებში გამოქვეყნებული ანგარიშით მომავალ ათწლეულებში წყლის რესურსების ნაკლებობა ქვეყნებს შორის კონფლიქტებს გამოიწვევს. ვინ დაწერა ეს ანგარიში და რა წერია მასში? უფრო მეც ოქროპი რუხაძე გვეტყვის.
ეს ანგარიში შეიძლება უბრალოდ ამთხევა იყოს გამოქვეყნდა წყლის მსოფლიო დღეს. მასში გაკეთებული დასკვნები ემყარება დაზვერვის სამსახურების საიდუმლო ანალიზებს, რომლებიც წყლის რესურსების უსაფრთხოების სფეროში გაკეთდა. ანგარიში შეიქმნა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის დაკვეთით. კლინტონმა ანგარიშის საზოგადოებისთვის წარდგენისას განაცხადა, რომ იქ გაკეთებული დასკვნები შეშფოთების საფუძველს ქმნის.
I think it's fair to say.
სამართლიანი იქნება ვთქვათ, რომ დაზვერვის სამსახურების ეს დასკვნები გამომაფხიზლებელია. სოფლიოს მოსახლეობა ზრდას განაგრძობს, წყლის მოხმარება წინადებს, მაგრამ სასმელი წყლის არსებული მარაგი ამ მოთხოვნას ვეღარ აუ.
ანგარიშის თანახმად წყლის რესურსების გამო 2022 წლის შემდეგ გაიზრდება კონფლიქტებისთვის მზადყოფნა. ეს წინასწარმეტყველება განსაკუთრებით ეხება ჩრდილოეთ აფრიკას, ახლო აღმოსავლეთს და სამხრეთ აზიას, არეალებს, რომლებიც ანგარიშის ავტორების აზრით ყველაზე მეტი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდებიან მომავალ ათწლეულებში. არამხოლოდ წყლის ნაკლებობის და გვალვების, არამედ წყალდიდობების, კლიმატის ცვლილების და სურსათის ნაკლებობის მხრივაც. ანგარიში გამოთქმულია გაფრთხილება, რომ ქვეყნები, რომლებიც დღეს ჯერ კიდევ ახერხებენ იმ მეზობლებთან მორიგებას, რომლებთანაც წყლის საერთო რესურსები აქვთ, მომავალში გახდებიან უკვე ურთიერთობის არამშვიდობიანი ფორმების მსხვერპლი. კვლავ ჰილარი კლინტონს მოუსმინეთ.
Within states they could cause
წყლის გამო ზოგიერთი სახელმწიფოს შიგნით გაჩნდება დიდი პრობლემები. გარდა ამისა, იმ სახელმწიფოთა შორის, რომლებიც წყლის აუზებს ერთმანეთთან იზიარებენ, დაიწყება რეგიონული დაპირისპირება, რაც ძალადობაში გადაიზრდება.
კლინტონი ფიქრობს, რომ ამ კონფლიქტების დროს წყლის ნაკლებობა შეიძლება პოლიტიკურ იარაღადაც იქნეს გამოყენებული. 22 მარტს გამოქვეყნებულ ანგარიში წაიკითხავთ ასევე შესაძლებლობის შესახებ, რომ მომავალში ტერორისტები მიჰყოფენ ხელს სასმელი წყლის, სასოფლო სამეურნეო თუ სამრეწველო დანიშნულების წყლის ობიექტებზე თავდასხმას. დოკუმენტში კონკრეტული ქვეყნები არაა დასახელებული. ავტორები კონცენტრირებული არიან ცალკეულ მდინარეებსა და მათ აუზებზე, როგორიცაა ნილოსი, იორდანე, მეკონგი, ასევე ტიგროსი და ევფრატი ერახში და სირდარია შუა აზიაში. ამ შაობრინელი წინასწარმეტყველების ფონდზე იმედის მომცემი სტატისტიკა გამოაქვეყნა გაერომ წყლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. მის თანახმად, ბოლო ათწლეულში 2 მილიარდმა ადამიანმა გაიუმჯობესა სასმელი წყლით მომარაგების მდგომარეობა. ამავე წყაროს ცნობით, 3 წელიწადში მსოფლიო მოსახლეობის 92% ხელი მიუწვდება გაუმჯობესებულ სასმელ წყალზე. და ბოლოს კვლავ პრობლემა. მსოფლიოში 800 მილიონ ადამიანს აკლია სასმელი წყალი.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვეცნო ანგარიში წყლის რესურსების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოქროპირ რუხაძე სტუდიაში რჩება და ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას გაგვეცნობს. თბილისში 18:31 შესრულდა.
ევროკავშირმა ახალი სანქციები დაუწესა დღეს სირიას, ირანს და ბელარუსიას. გაეროს ადამიანის უფლებების დაცვის რეზოლუცია გმობს სირიაში მზარდ ძალადობას. ტაჯიკეთში რეგიონულ სამიტზე ერთმანეთს შეხვდებიან ავღანეთის, ირანის და პაკისტანის პრეზიდენტები. მოლდავეთში ახალმა პრეზიდენტმა, რომელიც 16 მარტს აირჩია პარლამენტმა, დღეს ფიცი დადო. ევროკავშირმა გააფართოვა თავისი სამხედრო საზღვაო მისია სომალის ნახევარკუნძულთან. ამერიკის შეერთებული შტატების სერჟანტს ავღანეთში 17 ადამიანის მოკვლა ბრალდება. გაერო სერბთა შორის ადგილობრივ არჩევნებს კოსოვოში უკანონოდ მიიჩნევს. ხორვატია ირანისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებულ ემბარგოს შეუერთდება მას მერე, რაც გახდება ამ რეგიონული ბლოკის წევრი. რუსეთის ნარკოტიკების კონტროლის უწყების ხელმძღვანელი თვლის, რომ ნარკომანების ადგილი საპატიმროშია.
ოქროპი რუხაძისგან მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში გეპატიშებით ჩვენს ხოლკურულ რადიო ჟურნალში გიამბობთ ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე ნიქოზის რამდენიმე მკვიდრზე, ხალხზე, ვინც თვითონვე დაიწყო გამოსავლის ზებნა ამ 2008 წლის ომით დაზარალებულ სოფელში.
დავისახეთ ერთი მიზანი, რომ ყველაფერი შეგვეცვალა როგორც ჩვენთვის, ჩვენ გარშემო ყოფი ადამიანებისათვისაც უკეთესად.
შევსებით გავარკვეთ, ვინ ზრუნავს, თუ ზრუნავს საქართველოში ფსიქიკურად დაავადებულების დასაქმებაზე და როგორია მუშაობისადმი თვით დაავადებულების დამოკიდებულება.
მე კი ვიღლები და ისამან, აი ფსიქიკური ისინი გადახრები უკვე მეორე პლანზე ჩება. იმის საფიქრალადაც არამცალია, რომ აი ვთქვათ, სიკვდილზე ვიფიქრო, იქ შიშებზე ვიფიქრო და ისა.
გამოეხმაურებით ასევე დაუნის სინდრომის მქონე პირთა დღეს, რომელიც მსოფლიო 21 მარტს აღნიშნა.
სოფო მეკითხება, ვიკა, რა არის დაუნი? მე ხარ სოფო, რატო მეკითხები? იცი რა, ეხო ერთმა გალანწყა, მეორე შედაუნო შენაო და მე ხომ დაუნი ვარო და რას ნიშნავს ეს დაუნი მითხარია?
ამ შეკითხვაზე სოფომ აკვევით ყიშთანბეჭ დავი პასუხი მოისმინა. ბოლოს დაუბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ თემას, დაპირისპირება სირიაში და შევისებით გავარკვეთ, რატომ იცავს რუსეთი სირიის მართველი რეჟიმის ინტერესებს.
The relation between Syria and Russia is the
სირიასა და რუსეთ შორის ურთიერთობა არის ახლო აღმოსავლეთში საბჭოთა პოლიტიკის ბოლო გადმონაშთი. თუ ბაშარ ალ-ასადი არა და სირია არა, ალბათ ვინ მიემხრობა რუსეთს?
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. სოფელ ნიკოს, რომელიც გურის რაიონს ეკუთვნის, სუმცირე მანძილზე აშორებს ოკუპირებული ცხინვალიდან. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელი თითქმის მთლიანად დაიცალა. საბრძოლო მოქმედებების დასრულების შემდეგ დაბრუნებული ნიკოზელები კი ადრინდელზე გაცილებით მძიმე ყოფაში აღმოჩნდნენ. თუმცა სოფელში არიან ადამიანები, რომლებმაც რთული ვითარებიდან გამოსავლის ძიება თვითონვე დაიწყეს. მათ შესახებ გვიამბობს გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ჩემი ცხოვრება შეიცვალა. ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე. ცოდნა გავიღრმავე. გავიგე საკუთარი უფლებები და გამოვიყენე პირადი ცხოვრების მოსაგვარებლად. ვცდილობ ჩემი გამოცდილება სხვასაც გავუზიარო. მიღებული ინფორმაცია თემში გავავრცელო. ეს სიტყვები ნანა მიქელაძემ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის გამოცემისთვის დაწერა. ნანა გორის რაიონის სოფელ ნიკოსში მშობლებთან, ძმასთან და შვილთან ერთად ცხოვრობს. ოჯახს სოციალურად განსაკუთრებით ომის შემდეგ გაუჭირდა. ნანამ სკოლაში სამსახურიც დაკარგა. ამიტომ სახლში ჩაიკეტა და აღარაფრის იმედი ჰქონდა. თუმცა ერთმა შეხვედრამ მისი ცხოვრება მთლიანად შეცვალა. თანასოფლელ მეგობრებთან დევნილ ქალთა ასოციაციის თანხმობის შეხვედრაზე მოხდა და გადაწყვიტა სამოქალაქო აქტიურობა დაეწყო. დაესწრო არაერთ ტრენინგ სემინარს და მალე გაერკვა საკუთარ უფლებებში.
სოციალთა უცხოელებს მიეკუთვნებოდი და ჩემ შულს სკოლის სახელმძღვანელები არ მიუღია. დირექტორი მეუბნებოდა, რომ ნუ დაიკარგა ეს წიგნები და ფაქტობრივად პასუხს არ მცემდა. მე მიუმართე ახალგაზრდა ერთა ასოციაციას და ამის შედეგად მე ეს წიგნები მივიღე. აქამდე არ შემეძლო მე ამის გაკეთება, უბრალოდ არ ვიყავი ისეთი აქტიური, ძალიან პასიური ცხოვრობდი.
პასიური ნიკოზელი ახალგაზრდების გააქტიურება ნინო მინდიაშვილმა დაიწყო. შემოიკრიბა მეგობრები და ადგილობრივი პრობლემების კვლევა გადაწყვიტა. უსაფრთხოება, უმუშევრობა, სარწყავი წყლის არარსებობა, ახალგაზრდების მიგრაცია. ეს პრობლემების არასრული ჩამონათვალია. სოფელი ნიკოზი ცხინვალს ესაზღვრება. 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში სოფელი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ დახმარებას იღებდა. ადგილობრივი მთავრობაც მოსახლეობას პროდუქტებით ეხმარებოდა, მაგრამ ეს დიდხანს ვერ გასტანდა. ამით არც მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობა შეცვლილა. ადგილობრივი ახალგაზრდების ერთი ნაწილი მალე მიხვდა, რომ მხოლოდ მთავრობის დახმარების იმედად ხელგაწვდილი ვერ დარჩებოდა. საჭირო იყო მოქმედება, სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონტაქტზე გასვლა და პროექტების შემუშავება. ნინომ სოფელში 20 მდე თანამოაზრე მოძებნა და არასამთავრობო ორგანიზაციას დევნილ ქალთა ასოციაცია თანხმობას დაუკავშირდა. მისი მიზანი ის იყო, რომ ახალგაზრდა თანასოფლელებს ომის შემდგომი დეპრესიის დაძლევაში როგორმე დახმარებოდა და მათთვის აქტიურობის მოტივაცია შეექმნა.
მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თემის წარმომადგენლები ვიყავით, მოხდა ჩვენი ერთმანეთში ინტეგრირება, ერთმანეთთან დაახლოება, საერთო მიზნების, პრობლემების გადაჭრა. დავისახეთ ერთი მიზანი, რომ ყველაფერი შეგვეცვალა როგორც ჩვენთვის, ჩვენ გარშემო მყოფი ადამიანებისათვისაც უკეთესად. თვითონ ჩვენთანგანი აქ მიღებულ ცოდნას ავრცელებდით თემში.
ახალგაზრდებს ტრენინგებში და სემინარებში მონაწილეობის შემდეგ დონორებისკენ გზაც გაიხსნათ. ევროკავშირის დახმარებით სოფელში სათემო ინტეგრაციის ცენტრი დაახლოებით 2 წლის წინ გაიხსნა. ცენტრში ამჟამად კომპიუტერული ოთახი და მინი სამკერვალო საანქრო ფუნქციონირებს, სადაც ახალგაზრდებმა სასწავლო კურსები გახსნეს და თანასოფლელები გადაამზადეს. დღეს ნებისმიერ ნიკოზელს ცენტრში შეუძლია უფასო კომპიუტერული მომსახურება მიიღოს. ადგილობრივ ქალებს ჭრაკერვა შეასწავლეს. გამოშვებული პროდუქცია კი შეღავათიან ფასად გაყიდეს და შემოსული თანხა ისევ ოფისის განვითარებას მოახმარეს. გარდა ამისა, ამავე ოფისში მცირე სამკითხველოც გახსნეს. კვირაში ერთხელ გორიდან აქ გაზეთები ჩააქვთ. მოსახლეობას მათი წაკითხვა ადგილზე შეუძლია. მარიმ ჭედლიძე ცენტრის აქტივისტია. მან კომპიუტერული კურსები ადგილზე გაიარა და ახლა სამსახურს უფრო გაბედულად ეძებს.
2008 წლის ომის მერე ნიკოში რომ დავბრუნდით, მოგეხსენებათ ახლა როგორი ამბავი დაგხვდა და ძალიან ისე ვიყავით, რომ არც იმედი გქონდა არაფრისა. თითქოს რაღაცას ვეძებდით და ეს რაღაცა ვიპოვეთ ერთმანეთთან ურთიერთობაში. ხა ჩვენთვის ხელმიუწვდომელი იყო კომპიუტერის სწავლა და ეს ყველაფერი ადგილზე შევისწავლეთ. მართალია, ეხლა თუ მშევარი ვარ და სამსახური არა მაქვს, მაგრამ კომპიუტერი რომ ვიცი, უფრო თამამატვეძებ და მომავალს უყურებთ იმედით. ერთად ყოფნაც გვაძლიერებს.
ნიკოზელი აქტივისტები ცდილობენ სოფლიდან ახალგაზრდების გადინებას ხელი როგორმე შეუშალონ. სამომავლოდ ისინი ცალკე არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფუძნებას აპირებენ, რომელსაც იმედის სხივს დაარქმევენ. დიდი სურვილი აქვთ, რომ სოფელში კულტურული ცენტრი შექმნან. ამისთვის პროექტს ამზადებენ, რომლის ფარგლებში კინოპროექტორს შეიძენენ და ადგილზე ფილმების ჩვენებას მოაწყობენ. გარდა ამისა, სხვა აქტივობებიც იგეგმება, რაც მათი აზრით მიგრაციის პროცესს შეაჩერებს. დემნილ ქალთა ასოციაციათა აღბომის ხელმძღვანელი იულია ხარაშვილი ამბობს, რომ კონფლიქტის ზონაში მცხოვრება ახალგაზრდებს სურვილი აქვთ ადგილზე ბევრი რამ შეცვალონ, მაგრამ საამისო გამოცდილება არ გააჩნიათ, ამიტომ არასამთავრობო სექტორი მათ უნდა დაეხმაროს.
ჩვენ გვემუშავიათ ამ სოფლებში 2008 წლის შემდეგ და ვნახეთ, რომ ახალგაზრდებს მართლა სურვილი აქვთ რაღაცის გაკეთებას, მაგრამ ნაკლებად არიან ინფორმირებული. აი, აქეთ არის რაღაც შესაძლებლობა, აქეთ არის ახალგაზრდობა და დაკავშირება ამათი საჭიროა აუცილებლად.
ნიკოზელი ახალგაზრდების სახალხო დიპლომატიის განვითარების პროცესში აქტიურ ჩართვას აპირებენ. უკვე რუსული ენის სწავლაც დაიწყეს. სოფლიდან ცხინვალი რამდენიმე ასეულ მეტრში მდებარეობს, ამიტომ მათი აზრით იქ მცხოვრებ ახალგაზრდებთან დიალოგის დრო მალე დადგება. კონფლიქტის მშვიდობიან მოგვარებას კი ალტერნატივა არ გააჩნია. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოტნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაია ბერელიძე, ტაქსის მძღოლი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ ზეგ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას გავაგრძელებთ. დღეს საქართველოში არ არსებობს სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანების დასაქმებას. არ არსებობს სოციალური საწარმოები ან კანონმდებლობით დაწესებული შეღავათები კომპანიებისთვის, რომლებიც ამ დაავადების მქონე პირებს დაასაქმებდნენ. არადა 2011 წლის მონაცემებით საქართველოში რეგისტრირებულია 81,000-მდე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანი. როგორ ცხოვრობენ ისინი და რა სითხოვენ სახელმწიფოსგან? ამის და რამარტო ამის გარკვევასა და ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა.
41 წლის რამაზ მუჯირიშვილი 10 წელზე მეტია ფსიქიკურად დაავადდა, რომელიც როგორც თავად იხსენებს, სიკვდილის შიშის გაჩენით დაიწყო, ძველებურად აღარ აწუხებს. ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის ცენტრში, სადაც 7 წელი იმკურნალა, დღესაც შეივლის ხოლმე სამსახურისგან თავისუფალ დღეებში. სამშაო კი ორგანიზაცია საქართველოს კარიტასის დახმარებით იშოვა. მცირე საწარმოში მარილიან ჩხირებს ამზადებენ. ამბობს, რომ კარგად იყიდება, შრომაც ბევრი უწევს და საკმაოდ იღლება კიდეც. სამაგეროდ თავის დაავადებაზე ფიქრის დრო თითქმის აღარ რჩება და ბევრი არა, მაგრამ მაინც საკუთარი შემოსავალი აქვს.
რავი, დასაქმება, მე მგონი, შრომა აკეთილშობილებს ადამიანს რა. მე კი ვიღლები და ისამან, აი ფსიქიკური ისინი გადახრები უკვე მეორე პლანზე რჩება. იმის საფიქრელადაც არამცალია, რომ აი ვთქვათ, სიკვდილზე ვიფიქრო, იქ შიშებზე ვიფიქრო და ისა. საავადმყოფოში საერთოდ უნდა მოხდეს მარტო გამწვავებული ადამიანი, მე თუ მკითხა. უნდა იყოს რეაბილიტაციის ცენტრის კურსი, როგორც კი გაევლის, იქ სოციალურ საწარმოში დასაქმდეს. ვთქვათ, არ შეულია 8 საათი მუშაობა, 2 საათი იმუშაოს და შესაბამისად აიღოს ანაზღაურება. თუმცა ბევრი ანაზღაურების აღება იმუშაოს, 8 საათი შექმნას პროდუქცია და აიღოს.
სახელმწიფოს მიერ სპეციალური შეღავათების დაწესების სოციალური საწარმოების შექმნის გარეშე ფიქრობს რამაზი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანებისათვის საქართველოში სამსახურის მოძებნა თითქმის გამორიცხულია, მით უმეტეს კერძო სექტორში.
საზოგადოება, რომ ჩვენ მიგვიღოს, ჩვენ მუშაობაში შეიძლება დაბრკოლება იმდენად არ აქონდეს. როგორც კი გაიგებს, თქვათ, რომელიღაც საწარმოს ისა, თუ არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომ შენ ხარ ფსიქიკურად დაავადებული, ძალიან დიდი პრობლემებში, პრობლემები არ აღიყვან უბრალოდ სამსახურში. შოფრად ვერ წახვალ, პრავას არ გაძლებენ, რა ეცი თქვით, მაგის თქმა მინდა. დენზე მუშაობა არ შეიძლება, სიმაღლეზე მუშაობა მე მგონი არ შეიძლება, თუ შეიძლება არ ვისაც სიმაღლეზე შიშები აქვს მშენებლობაზე. რა ვიცი, ერთადერთი ალბათ მე მგონი მიწაზე მუშაობა შეიძლება და მიწაზე თბილისს არ უნდა იმუშაო, მაშინ სოფელში უნდა გადახვიდე და იქ უნდა იმუშაო. ჯობია რომ თვითონ რეაბილიტაციის ცენტრთან შეიქმნას რაღაც სოციალური საწარმო, ერთი მაინც ერთი სუფლება მაინც მისცენ, რომელიც განთავისუფლდება ამ გადასახადებისაგან და ვინც გაივლის რეაბილიტაციის კურსს, შესაბამისად დაასაქმნა.
რამაზი დარდობს, რომ ცოტა ხნის წინ სპეციალური დანადგარი, რომლითაც ჭღირებს ამზადებდნენ, გაფუჭდა და ახლა ხელით მუშაობა უწევს. დილის 8-დან საღამო 7 საათამდე ფეხსეთ გომა მისი დაავადების პირობებში საკმაოდ რთულია. თუმცა ზუსტად იცის, რომ უმუშევარი ვერ დარჩება. მით უმეტეს, თუ სურვილი გაქვს ასასრულებელი.
ჩემი კუთხე მინდა ახლა შეყვარებული მყავ და ცოლი ვერ მყავს, რამან.
ანუ მარტო არ ახართ.
არა, მარტო არა.
მაგრამ რამაზ მუჯირიშვილი ერთ-ერთი გამონაკლისია. ათასობით მისი მსგავსი პრობლემის მქონე ადამიანი საქართველოში არ მუშაობს და ჯერჯერობით მათთვის არც რაიმე პერსპექტივა ჩანს. დღეს არსებობს ერთადერთი გზა, რომელიც საავადმყოფოდან გამოწერილი პაციენტებისათვის მხოლოდ სახლისაკენ მიდის. ყველა ფსიქიატრი ადასტურებს, რომ ერთი ჩაკეტილი სივრციდან მეორეში გადანაცვლება ამ ადამიანების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის, დასაქმების, საზოგადოებასთან ინტეგრაციის გარეშე საავადმყოფოში მათი ხელახლა დაბრუნების წინაპირობა. საქართველოს ფსიქიკური ჯანმრთელობის კოალიციის გამგეობის თავმჯდომარე მანანა შარაშიძე ამბობს, რომ გაჯანსაღება, სიმპტომების მოხსნა ამ ადამიანების საზოგადოებაში დასაბრუნებლად მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. დასავლეთის ქვეყნებმა განმარტავს მანანა შარაშიძე ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანთა დასაქმება სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილად გაიხადეს.
კანონმდებლობითი შეღავათები, საგადასახადო შეღავათები დაუწესეს. ყველა ბიზნესს აქვს სოციალური პროგრამა და სოციალური ვალდებულება, რომ შენ სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა პროცენტია, 3% უნდა ყავდეს შეზღუდული შეზღუდულის მქონე ადამიანი, ეტში მჯდომარე ან ფსიქიკური პრობლემებით. თუ ეს არ აკავს, მაშინ შენ საწარმო ფსიქიკური აშლობის მქონე ადამიანის საწარმოსგან უნდა იყიდო პროდუქცია. სოციალური საწარმო ძალიან ძიმია მისი შექმნა საქართველოში, იმიტომ რომ სოციალურ საწარმოს არ აქვს შეღავათები, რომელიც აქვს თქვა იტალიაში.
არასამთავრობო სექტორის დახმარებით ფსიქიკური პრობლემების მქონე 10-ოდე ადამიანი საქართველოშიც დასაქმდა. სასადილოში მიმტანებად, საცხობში, ავტოპროფილაქტიკაში. თუმცა ისინი ამისათვის წინასწარ მოამზადეს. მანანა შარაშიძე იხსენებს, რომ მიუხედავად ამისა, რამდენიმე მათგანის მდგომარეობა მაინც გამწვავდა. სამსახურის დაწყება მათთვის ერთგვარი სტრესიცა. სწორედ ამიტომ სჭირდებათ მათ წინასწარ მომზადება, სხვადასხვა უნარჩვევების სწავლება. განვითარებულ ქვეყნებში ეს მთელი სისტემაა. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ცხადია, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე 81,000 ადამიანის მომსახურებას ვერ გაწვდება. სწორედ ამდენი რეგისტრირებული ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანი არსებობს საქართველოში 2011 წლის მონაცემებით და ეს რიცხვი წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 3%-ით მეტია. თუმცა ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე ადამიანების დასაქმებაზე ზრუნვა საქართველოსთვის ჯერჯერობით მომავლის გამოწვევად რჩება. სერვისები, ინფრასტრუქტურა, კადრების გადამზადება, ჯერ ეს პრობლემები უნდა მოკ ყარდეს, ამბობს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის წევრი გიგი წერეთელი.
ამ წუთისთვის რაღაც ფართომასშტაბიანი ან თუნდაც ისეთი კონცენტრირებული მუშაობა ამ საკითხებზე არ არის პარლამენტში მაგალითად, თუმცა ეს თემა არსებობს და ამ ახალ ინფრასტრუქტურაზე როდესაც საუბრობ და ახალ კონცეფციებზე, ეს რა თქმა უნდა მოიაზრება ამ ასე ვთქვათ მიმართულებითაც.
ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული ნაბიჯი არ გადადგმულა, მაგრამ მუშაობთ, პასუხობენ ჯანდაცვის სამინისტროშიც. ამ უწყების საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსმა სპეციალისტმა საფო მორგოშიამ განგვიმარტა, რომ ამ ეტაპზე იმართება შეხვედრები, რომლებსაც ფსიქიკურად დაავადებული ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ საკანონმდებლო პაკეტებზე მსჯელობენ.
იმართება შეხვედრები, ვთქვათ, იგივე უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით, საკანონმდებლო ცვლილებებთან დაკავშირებით და ჯერჯერობით გადაწყვეტილებები არ არის.
მედია ტოგონიდის ორივე შვილი უკვე წლებია ფსიქიკურად ავადაა. არც ნინოს და არც მამუკას წასასვლელი თითქმის არ სადაქვთ. განსაკუთრებით მამუკას უჭირს.
ამის წინ მითხრა, რომ შენ რო არ იქნებიდე და რაღაცა ტელევიზორში იყო კათარსისი თუ რაღაც ეცაჩვენებდნენ და შენ რო არ იქნები, მე და ნინო თუ მეაცოლს თუ არ მოვიყვან და ნინო არ გათხოვდებაო, გავყიდი ამ ბინას და წახოთ იქ ვიქნები თუ.
ნინოს უპირველესი პრობლემაც უმუშევრობა. ის პროფესიით ფსიქოლოგია. დაავადების გამწვევების შემდეგ მუშაობას თავი დაანება და ხელახლა სამსახური ვეღარაფრითიშავა. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი პენსია. მედია ტოგონიძის ერთადერთი სურვილი კი ეს პენსია საკვების საყიდლად მაინც იყოს საკმარისი.
საარსებო მინიმუმი იყოს და გვეყოს ჭამას მასზე. მეტი მე არაფრის პრეტენზია არ მაქვს რაღაცა. ეს რო არ ყოფნი სახში და მონატრული არის ბავშვი წესიერ სადილ სადილის აი ეს არის ეს ძალიან შემაწუხებელი არის მაგისტვის აი ბიჭისთვის მაიც მაგრამ არჩივის ნუ რაღაცნაირა ცოტა დავხარჯოთ ის რა არ მოგვემატოს იქ ნისია და ასე მგონია რომ თავის ავადმყოფობის დროც არ ყოფნის რომ მაგაზე იფიქროს
ამბობს მედია ტოგონიძე მას ორი შვილი ჰყავს ფსიქიკურად თავად რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამა მეათე სტუდიაში ეკა ქემანიშვილმა გვიანბო საქართველოში ფსიქიკურად დაავადებულების უწინარესხოვლისა დასაქმების პრობლემაზე. წლიდან ყოველ 21 მარტს მსოფლიო აღნიშნავს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების დღეს. თვის 21 დღე აირჩიეს, იმიტომ რომ მეცნიერების დასკვნით დაუნის სინდრომი ქრომოსომული დაავადებაა, მას იწვევს დამატებითი ერთი ქრომოსომა 21 წელში. ჯერჯერობით არ არსებობს დაუნის სინდრომისგან განკურნების ამალი, მაგრამ ამ სინდრომით დაავადებული ადამიანების ინტეგრაცია საზოგადოებაში მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გიორგი ხარია გვიანბობს.
დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანის საერთაშორისო დღე ამ სინდრომის შემსწავლელი საერთაშორისო ასოციაციის ინიციატივით აღინიშნება. ასოციაციის წევრები ამბობენ, რომ მსოფლიოში შეიქმნა უამრავი სტერეოტიპი დაუნის სინდრომით მქონე ადამიანებზე. უფრო მეტიც იყო პერიოდი, როცა ამ სინდრომს მონღოლიზმს უწოდებდნენ. ტერმინი შემოიღო ადამიანმა, რომელმაც პირველმა აღწერა ეს სინდრომი, ჯონ დაუნმა. მაგრამ 1965 წლიდან ეს ტერმინი ხმარებიდან ამოიღეს, როგორც რასისტული. მონღოლეთს ბოდიშიც კი მოუხადეს. მაგრამ მსოფლიოში უამრავ ადამიანს ბოდიში აქვს მოსახდელი დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისთვის, მოზრდილებისთვისაც. უამრავი ადამიანისთვის დაუნის სინდრომი განუვითარებელს, გონება შეზღუდულს ნიშნავს. მათ ან დასცინიან, ან ეცოდებათ, ან ზევიდან უყურებენ. ფსიქოლოგი ლია ასანიშვილი, რომელსაც სოციალურ სახლში დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებთან მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ ეს ადამიანები განსაკუთრებულები არიან. დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები მგრძნობიარენი არიან ფიზიკური და სოციალური გარემოს მიმართ, უყვართ ხალხთან ურთიერთობა და არიან ცნობისმოყვარენი. მაგრამ მოზრდილები იშვიათად იყენებენ მათ ნიჭს.
შინაგანად ძალიან კარგად გრძნობს, არის მენტორი, თითქოს რენტგენი. მაგრამ არაფრით აი ზუსტად რა თავისუფლებაზე თუ ალაპარაკი ხო? არ ზღუდა შენს თავისუფლებას, არ გიპირისპირდება. მაგრამ უბრალოდ დისტანცია შეინარჩუნებს, გააზრდის, მოტრიალდება და წამოვა. და არავითარ შემთხვევაში პოლემიკით, ან კრიტიკით, ან დადანაშაულებით, თუნდაც ყველაზე ყალბსაც კი არ მიუთითებს.
სხვათა შორის, თავის დროზე კინორეჟისორმა და ჟურნალისტმა ლია ჩაყელმა დოკუმენტური ფილმი გადაიღო სოციალური სახლის მკვიდრ ბავშვებზე, რომლებიც არც მეტი არც ნაკლები შექსპირს თამაშობენ. თანაც ძალიან კარგად. ლია ასანიშვილის თქმით, როცა საზოგადოება ხელს უწყობს ამ ხალხს გადალახონ ბარიერი, უჩვენებს, რომ ენდობა მათ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვები სრულიად მოულოდნელ შესაძლებლობებს გამოხატავენ. მიუხედავად ამისა, საქართველოში და მთელ მსოფლიოში კვლავაც ბევრია ოჯახი, რომელიც უარს ამბობს შვილზე, მხოლოდ იმიტომ, რომ მას ერთი ზედმეტი ქრომოსომა აქვს. მეცნიერება წინ მიდის, მაგრამ დაუნი კვლავაც ლამის გონება ჩლუნგად ითვლება. ლია ასანიშვილმა გვიანბო სოციალური სახლის მესვეურებზე, დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებზე, რომელთაც ის თანამშრომლებს უწოდებს.
და შაშან სოფო მეკითხება, ლიკა რა არის დაუნი? მეთარი სოფო ბრატო მეკითხები. იცი რა, ეხო ერთმა გალანწყა მეორე შედაუნო შენაო და მე ხომ დაუნი ვარო და რას ნიშნავს ეს დაუნი მითხარია? ნუ წარმოიდგინეთ ახლა ეს კითხვა მოდის, მაშინა უნდა პასუხი. შეცდილობ რომ ეს ოქროს შუალედი დაიცვა და რაც არ უნდა ცნობდე ადამიანს მის რეაქციას, მაინც ვერაფრით ვერ გამოიცნობ შემდეგ პოსტფაქტუმ რა რეაქცია ეკნება. მეთხარი მე დაუნი როგორც ვთქვი, ეს არის ყველაზე განსაკუთრებული ადამიანი. და ადამიანი რომელსაც ყველაში გამოარჩევ. ხო პაჭოა ცხვირი ლამაზი თვალები, საოცარი ღიმილი, რომელიც ღიმსაც ჰოლივუდ შეშვირდება და არა ხო და სოფო დადიოდა ამაყი და მე როგორც კომპლიმენტს ისე არიგებდა.
21 მარტს ექიმებმა დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებმა და თავად ამ სინდრომის მქონე ხალხმა მსოფლიოს გაახსენეს, რომ დაუნის სინდრომით იბადება ყოველ 700 ბავშვზე ერთი ბავშვი. არც ისე ცოტაა. და შესაძლებელია სწორედ ეს ერთი ბავშვი ხდის სამყაროს კიდევ უფრო მრავალფეროვანს და საინტერესოს. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio.tavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 53 წუთია. ბოლოს სიუჟეტით უბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ-ერთ მთავარ თემას, დაპირისპირებას სირიაში. ამ ქვეყანასთან ტრადიციულად მჭიდრო ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო კავშირების მქონე რუსეთი დასავლეთს არაძლევს კარტ-ბლანშს სირიის კონფლიქტში სამოქმედოდ. მოსკოვში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ტომ ბამფორტი შეეცადა გაერკვია, როდის ჩაეყარა საფუძველი და რას ემყარება მოსკოვის და სირიის მეგობრობას. სიუჟეტი, რომელიც მან მოამზადა, იწყება იმ გარემოებაზე მითითებით, რომ დასავლეთის ქვეყნებმა მიმდინარე კვირაში საგრძნობლად შეარბილეს სირიის შესახებ გაეროს უშიშროების საბჭოს განცხადების ტექსტი, რათა რუსეთიც დაეყოლიებინათ მის მხარდაჭერას. დაეყოლიეს კიდეც 21 მარტს, ანუ ოთხშაბათს, მოსკოვმა მხარი დაუჭირა განცხადებას, რომელშიც გამოთქმულია სერიოზული შეშფოთება სირიაში ვითარების გაუარესების გამო და გამოთქმულია გაფრთხილება, რომ შემდგომ ნაბიჯებს გადადგამენ თუ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი არ შეასრულებს სამშვიდობო გეგმას, მომცადებულს არაბული ლიგის წარმომადგენლის კოფი ანანის მიერ. მოსკოვის უარი სირიაში სამოქმედოდ მწვანე შუქი აუნთოს დასავლეთს ექსპერტების განმარტებით ცხადყოფს მის შიშს, რომ სირიის მართველი რეჟიმის სახით შესაძლოა ხელიდან გამოეცალოს არაბულ ქვეყნებში კრემლის უმნიშვნელოვანესი მოკავშირე, უკანასკნელი მოკავშირე არაბული გაზაფხულით სახეცვლილ რეგიონში. მოსკოვს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან აქვს მჭიდრო ეკონომიკური, პოლიტიკური და სამხედრო კავშირი დამასკის მართველ ელიტასთან. იარაღის მწარმოებელი რუსული კომპანიები სირიის არმიის მთავარ მომმარაგებლებად რჩებიან. რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალები სარგებლობენ სამხედრო ბაზით ხმელთაშუაზღვისპირა ტარტუსის პორტში. ეს არის რუსეთის ერთადერთი სამხედრო ბაზა ყოფილი საბჭოთა კავშირის ფარგლებს გარეთ. და მას შემდეგ, რაც კრემლმა ახლო აღმოსავლეთში მნიშვნელოვანი მოკავშირე დაკარგა ლიბიის ლიდერის მუამარ კადაფის რეჟიმის დამხობის შედეგად, ჩანს მით უფრო უფრთხილდება სირიის მართლ ასადთან ურთიერთობას. კარნეგის მოსკოვის ცენტრის ექსპერტი, პოლიტოლოგი ალექსეი მალაშენკო განმარტავს.
The relation between Syria and Russia is the last
სირიასა და რუსეთს შორის ურთიერთობა არის ახლო აღმოსავლეთში საბჭოთა პოლიტიკის ბოლო გადმონაშთი. თუ ბაშარ ალ-ასადი არა და სირია არა, ალბათ ვინ მიემხრობა რუსეთს? არავინ. ეს არის რეგიონში პოსტსაბჭოთა წარმომადგენლობის ბოლო წერტილი. ვლადიმერ პუტინისა და რუსეთის ელიტისთვის უკიდურესად ძნელია ამასთან შეგუება.
რუსეთმა ორჯერ დაბლოკა ვეტოთი გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომლებიც გმობდა ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს ოპონენტებისადმი სისასტიკის გამო. რეზოლუციებს მხარს უჭერდნენ დასავლეთის სახელმწიფოები და არაბთა ლიგა. გაეროს მონაცემები სირიაში 8000 სახემატება ერთი წლის წინ დაწყებული დაპირისპირების შედეგად დახოცილი სამოქალაქო პირების რიცხვი. რუსეთი განაგრძობს სირიისთვის იარაღის მიწოდებასაც. ექსპერტები, როგორც ამბობენ, ურთიერთობის ეკონომიკური ასპექტი უდაოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ კრემლი კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებს რეგიონში პოლიტიკური გავლენის შენარჩუნებას. აი რას ამბობს მოსკოვში დაფუძნებული სტრატეგიული ანალიზის ინსტიტუტის დირექტორი ალექსანდრ კონოვალოვი.
ეკონომიკურ ფაქტორებზე უფრო მნიშვნელოვანია პოლიტიკური ფაქტორები, რადგან ახლა მიმდინარეობს ახალი ახლო აღმოსავლეთის ფორმირება. მაღრიბში ახალი ვითარება, საქმე ეხება ძალთა ახალ ბალანსს. ეგვიპტე პოლიტიკური თვალსაზრისით შეიძლება არ ქრებოდეს, მაგრამ ძალას კარგავს. რეგიონში რაღაც ახალი წესრი ყალიბდება და როგორი იქნება ის რუსეთისთვის, სულაც არ არის სულერთი.
მაგრამ ბოლო ხანს გამოჩნდა იმის ნიშნები, რომ მოსკოვი თავის პოზიციას არბილებს. რამდენიმე დღის წინ კრემლის ხმაც შეუერთდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მოწოდებას სირიაში დაპირისპირებული მხარეებისადმი ყოველდღე 2 საათი შეწყვიტონ ცეცხლი მოსახლეობისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მისაწოდებლად პირობების შესაქმნელად. ამას გარდა საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა სერგეი ლავროვმა 20 მარტს უჩვეულოდ მკაცრად გააკრიტიკა სირიის მართველი რეჟიმი.
мы абсолютно не оправдываем сирийское руководство. Мы считаем, что сирийское руководство...
Чуэн срулиет арва мартлепт Сирии с хэнзуанэлобас. Чуэн пикроптром Сирии с хэнзуанэлобам арасцори реагиреба муахтина швидобияни протестис гамохатви спирвели вешем тховебзе даром Сирии с мтавроба чуэни моцадебебис сапасухот моцемули арэрти дабиребис миухедават ушвеб залиен бевршет томас. Холо им набиджебс, ромлебит цори мимартулеби тиргмеба из гвиандгам схолме. Та аман самцухарот дидат шеуц похели комплектис азет цваве стадиям демислас.
Это, к сожалению, во многом способствовало тому, что конфликт достиг такой острой стадии.
Ахнишна Лаврова, 8 марта, радио Коммерсант. ЭПМ-тан ინტერვიუში. Მომდენო დღეს მოსკოვმა მხარი დაუჭირა გაეროს უშიშროების საბჭოს განცხადებას სირიაზე. განცხადებას, რომელიც როგორც ლავროვმა თქვა, არ შეიცავს ულტიმატუმებს. მოსკოვი ამბობს, რომ თუ გაეროს უშიშროების საბჭოს სულ სირიის საკითხზე მიიღოს რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს ცეცხლის შეწყვეტისკენ მოწოდებას, ეს მოწოდება მიმართული იყოს, უნდა იყოს როგორც ასადის ჯარების, ისე ოპოზიციის მებრძოლებისადმი. მაგრამ რაც უნდა იყოს მოსკოვის პოზიცია სირიის საკითხში, ექსპერტ ალექსეი ლაშენკოს ეჭვი არეპარება, რომ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს ადრე თუ გვიან გადადგომა მოუწევს.
ეს მოხდება შესაძლოა ხვალ, შესაძლოა დეკემბერში, მაგრამ ასადი გადადგება, ეს უეჭველია. და ვიმეორებ, რუსეთმა უნდა იფიქროს მომავალზე.
სიუჟეტით სირიასთან რუსეთის მეგობრობის მიზეზებზე დასრულდა ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი საღამოს გადაცემაც დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ რუსულნოვან პროგრამას ეხო კავკაზა მის მოსმენა. შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 107.4. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეო ელე გაუძღვა ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.